Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ានិយាយថាវោហារសាស្ត្ររបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនស៊ីរីចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចប
់មនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយសម្រុកដើម្បីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំការវាយប្រហារនៅប៉ារីស
ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញខណៈមេដឹកនាំប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស
លោកអូបាម៉ាថាត្រូវការជំហានបន្ទាប់ច្បាស់លាស់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចថានេះមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេ
សូមឲ្យគាត់សិក្សាសំណុំរឿងឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ចេះតែមើលពីខាងក្រៅមកវារួមណាហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងបានកំណត់ហើយថាយើងចង់កសាងនៅវប្បធម៌សន្តិភាពមានវប្បធម៌សន្តិភាពទេដែលខ្មែរយើងអាចរកការស្រុកស្រួលគ្នាបាន
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រៀបធៀបរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលថាទង្វើរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនាពេលថ្មីៗនេះថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចឆ្នាំ1997ការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មជាតិចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសៃមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរិះគន់អ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលជំទាស់នឹងការតាំងទីលំនៅឋានថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដោយនិយាយថាវោហារសាស្ត្ររបស់ពួកគេផ្ទុយនឹងគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកហើយអាចក្លាយជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមកអ្នកនយោបាយខ្លះមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការតាំងចូលសំទោសការចូលតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យតែជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកដោយអ្នកនយោបាយទាំងនោះលើកឡើងថាវិធានការនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ភេរវករស៊ីរីកុំឲ្យធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះលោកអូបាម៉ានិយាយថាយើងមានអាកប្បកិរិយាមិននឹងថឹងសោះនៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មគឺយើងភ័យស្លន់ស្លោក្រុមសមាជិកសភាពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ផែនការផ្តល់ការតាំងទីលំនៅឋានថ្មីដល់ជនជាតិស៊ីរីចំនួន 10,000 នាក់បន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិភាក្សាក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអំពីការដែលថាតើការផ្តល់តាំងទីលំនៅថ្មីនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិដែរឬទេលោកអូបាម៉ានិយាយថាការជជែកដេញដោលគ្នានេះស៊ីគ្នាទៅនឹងបទពិពណ៌នាមួយអំពីសង្គ្រាមមួយរវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសលោកខាងលិច
The Voice of America
ការវាយសម្រុករបស់ប៉ូលីសនៅតែបន្តនៅតំបន់ Saint Denis ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងប៉ារីសក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញបរិវេណអគារផ្ទះល្វែងដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងអ្នកនាងលីសាប្រាយអិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាមានជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជីករូងនៅក្នុងអគារផ្ទះល្វែងនោះដែលជននោះអាចជាមេដឹកនាំការវាយប្រហារដែលមានឈ្មោះថា Abdelhamid Ababoud នោះ
អាញាធរបារាំងបានថ្លែងថាស្ត្រីដែលជាអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបោកគ្រាប់បែកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់ Saint Denis ដែលស្ថិតនៅក្រៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធអគារនោះនិងបានប្រាប់ឲ្យប្រជាជននៅទីនោះស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយយានយន្តសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរសាធារណៈនានាក៏ត្រូវបានផ្អាកដែរប្រជាជនដែលស្នាក់នៅទីនោះបានរាយការណ៍ថាបានឮស្នូកំភ្លើងនិងសំឡេងគ្រាប់បែកផ្ទុះយោងតាមសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសបារាំងជនដែលសង្ស័យថាជាមេដឹកនាំការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដែលហាមីតអាប់បាអ៊ូតជាពួកជីហាតដែលមានដើមកំណើតបែលហ្សិកប្រហារជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបពួករបស់គេដែលបានជីករូងនៅក្នុងអាគារផ្ទះល្វែងមួយនោះឈ្មោះអាប់បាអ៊ូតនេះគឺជាជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការភេរវកម្មផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីអ្នកសារព័ត៌មានគឺលោក David Thompson ដែលជាអ្នកជំនាញតាមដានពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាប្រសិនបើសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះជាការពិតមែននោះហើយឈ្មោះអាប់បាអ៊ូតនេះពិតជាបានលួចចូលក្នុងប្រទេសបារាំងមែននោះបញ្ជាក់ថាប្រទេសបារាំងកំពុងតែជួបនឹងវិបត្តិអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរហើយ
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីដំបងឡើយក្រុងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានពន្យាពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកក្រោយពីតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយគណៈកម្មការមួយរបស់រដ្ឋសភាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចបានដកសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកលោកសំរងស៊ីនៅមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកឡើងវិញនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាសែត The Cambodia Daily បានរាយការណ៍ថាគេកំពុងតែធ្វើការចរចាដើម្បីរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាត្រូវមានការចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ក្នុងការព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលចំនួន6បានធ្វើការទាមទារជាន់គ្នារួមមានទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនអាគីណូអាបេនីកូអាគីណូអំពីជំហានបន្ទាប់របស់មេដឹកនាំនៃសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកយកសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភមកពិភាក្សាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរុករានដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិននិងសកម្មភាពសាងសង់នានារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានោះបានឯកភាពទៅលើតម្រូវការនៃជំហានសំខាន់បន្ទាប់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនានាដោយរួមមានទាំងការសន្យាក្នុងការបញ្ឈប់ការរុករានបន្ថែមតទៅទៀតការសាងសង់បន្ថែមនិងចំនួនយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ប្រតិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចថានេះមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេ2ការប្រៀបធៀបរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាទង្វើរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនាពេលថ្មីៗនេះថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចឆ្នាំ19973ការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយតម្លៃរបស់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាមគ្គីគ្នារវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនទាក់ទិននឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មជាតិចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៃរថយន្តដែលបើកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រួមទាំងលោកសំរាំងស៊ីទទួលរងគ្រោះផ្ទួនតេតិននឹងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2នាក់នៃគណៈបកនេះរងការវាយប្រហារពីជនមួយក្រុមផងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រតិកម្មចំពោះសកម្មភាពនយោបាយថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិភាក្សាហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់តួអង្គនយោបាយទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងនៅអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងហើយនឹងការយាយីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកបានគីមុននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយបរិយាកាសគ្មានការគំរាមកំហែងគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្លែងផងដែរថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកំណើននៃភាពតានតឹងរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រឆាំងនឹងក្រុមសមាជិកសភានិងអ្នកដឹកនាំគឺជាការវិវាទប្រកបដោយក្តីបារម្ភសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះទៀតកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមជំទាស់រងការវាយប្រហារផ្ទួនរាប់ទាំងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលោកសំរងស៊ីនិងដីកាចាប់ខ្លួនការវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រការដកតួនាទីលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាការចាប់ខ្លួនព្រឹទ្ធសមាជិកសភាម្នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងគឺលោកហុងសុកហួរដាក់គុកជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យលោកបានគីមូនពិចារណានិងសិក្សាសំណុំរឿងនេះឡើងវិញដោយបានលើកឡើងថានេះគឺជារឿងបុគ្គលរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងមិនមែនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយឬរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតរឿងរ៉ាវនោះទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានេះក៏មិនមែនជារឿងគម្រាមកំហែងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងរបស់តុលាការប
ាទសូមឲ្យគាត់សិក្សាសំណុំរឿងឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ចេះតែមើលពីខាងក្រៅមកវារួមណាហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងបានកំណត់ហើយថាយើងចង់កសាងនៅវប្បធម៌សន្តិនិមានវប្បធម៌សន្តិនិទេដែលខ្មែរយើងអាចរកការស្រុះស្រួលគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិនេះមិនត្រូវយកវប្បធម៌សន្តិនិទៅគ្របដណ្ដប់លើផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការទេបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងអាចនឹងគេត្រូវគេវាយតម្លៃថាជាជាចូលកិច្ចការងារតុលាការដែលគេចង់ឲ្យតុលាការឯករាជ្យនោះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់លោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលកើតឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងថាលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្នមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅបឹងត្របែកការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍គម្រាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះដែលបានថ្លែងនាឯប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនានៅក្នុងការបង្អាក់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរឿងរ៉ាវនៃការចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការអន្តរជាតិរួមនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកជំទាស់បានថ្លែងថាប្រតិកម្មរបស់លោកបានគីមូនគឺជារឿងសំរុំដោយមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែរ
ខ្ញុំបានឃើញហើយនៅអ្វីដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានចេញនឹងហើយការប្រព្រឹត្តរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើជាការប្រព្រឹត្តរបស់មតិសាធារណៈអន្តរជាតិដែរទាំងហើយដូច្នេះយើងមិនឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគួរតែពិនិត្យពិចារណារៀបរៀងទៅមិនមែនជាផលចំណេញសម្រាប់គណៈនេះព្រោះយ៉ាងណាយើងនៅតែຕົកបដោយស្ថានភាពឲ្យកាន់តែស្អាតតទៀតគឺប្រតិជាតិមិនខាត
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ក៏បានអះអាងថាខ្លួនត្រៀមជានិច្ចដើម្បីចរចាជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងការរកដំណោះស្រាយឲ្យស្ថានភាពវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពវិវត្តនៅកម្ពុជាក៏បានទទូចថាគណៈបកនយោបាយគួរជជែកនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាលោកស្រីសុធាវីប្រធានក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បានថ្លែងថាមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរត្រូវដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាដែលឥតប្រយោជន៍
បើសិនជានៅតែមានជំនួសការវិបោកការប្រើនយោបាយវិបហាគ្នាដោយទិន្នន័យដោយកម្លាំងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងដោយការធ្វើបាតកម្មដល់អីហ្នឹងប្រហែលជាគឺដូចជាមិនមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សង្គមជាតិទេអញ្ចឹងជាសំណងពោពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយគ្នាពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយរួមមួយដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រជាជាតិដែលមានច្រើនករណីមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ជាតិ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាដៃគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំជាពិសេសគឺនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរាំងស៊ីបានប្រៀបធៀបទង្វើថ្មីថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចក្នុងឆ្នាំ1997លោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកសំរាំងស៊ីយល់ថាការគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកខ្លួនអាចនឹងនាំទៅរកការកាន់អំណាចឯកបកដូចមុនឆ្នាំ1991នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃពុធនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាទង្វើគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកជំទាស់របស់ខ្លួនរួមទាំងការដកសមាជិកភាពរបស់លោកពីរដ្ឋសភាជាតិគឺជារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរាំងស៊ីសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាការវាយដំលើតំណែងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកជំទាស់នាមុខស្ថាប័នរបស់ខ្លួនការទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភានិងការដកសមាជិកភាពរដ្ឋសភារបស់រូបលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគឺជាទង្វើយ៉ាងយងខ្នងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកលើគណៈបកជំទាស់របស់លោកដែលរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំ1991និងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាទង្វើទាំងអស់នេះពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញដែលនាំមកនូវផលប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវនយោបាយដោយរដ្ឋប្រហារយោធាដែលពួកគេបានធ្វើនៅថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាឆ្នាំ2007អញ្ចឹងដែរផលប៉ះពាល់ចម្បងគឺបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលមានធានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចុះហត្ថលេខាដោយ18ប្រទេសជាមិត្តដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់នៅរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកាលពី18ឆ្នាំមុនភាពចម្រូងចម្រាសរវាងអ្នកគាំទ្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1បានឈានដល់ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5 6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ក្នុងនោះអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ក៏បានចោទទង្វើរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលថ្មីៗថាអាចឈានដល់ការបញ្ចប់តួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចវិលត្រឡប់ទៅរកប្រព័ន្ធបកតែមួយដូចមុនថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ជាពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយការដួលរំលំរបស់របបខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាការចាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកជំទាស់គឺជារឿងខ្លាញ់បន្លំឯកសារតាមច្បាប់កម្ពុជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយឬការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានោះទេ ឯការទម្លាក់លោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ពីរដ្ឋសភាគឺស្របច្បាប់និងដោយសារការប្រព្រឹត្តខុសរបស់លោកដែលយកតួនាទីរបស់លោកក្នុងរដ្ឋសភាទៅញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុខអេសានបានបន្តថារ
ដ្ឋបាលហ្នឹងលោកត្រាតែយើងប្រព្រឹត្តខុសផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាបញ្ហាប្រកាសផ្សាយអំពីបញ្ចប់សិទ្ធិនិងបុព្វសិទ្ធិក៏ដូចជាសមាជិកភាពរបស់គាត់ពីតំណែងរាស្ត្រហ្នឹងគឺថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាអង្គការកំពូលរបស់រដ្ឋព្រះហ្នឹងលោកបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាត្រឹមត្រូវទី1ផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2ផ្អែកទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានិងទី3ផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណែងរាស្ត្រ
លោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះវាជាទម្លាប់ធម្មតារបស់អាយដាមសំរងស៊ីទៅហើយយើងមិនគួរអីចាប់អារម្មណ៍អីខ្លាំងខ្លាទេចរិតគាត់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចរិតអញ្ចឹងបានសម្ដេចតែចូលតែថាស្លឹកឈើមិនជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ហ្នឹងមិនជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ហ្នឹងមិនជ្រុះឆ្ងាយពីលោកសំសារីដែលជាអភិបាលហ្នឹង
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃយល់ថាទង្វើថ្មីៗរបស់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនមុននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ខាងមុខគឺជាដំណើរទៅរកឯកបក្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែននឹងคล้ายដូចជាលោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកនោះលោក Paul Chambers បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ស្របផងដែរថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំទេចថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីធានាឲ្យបាននៅជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វារឹតតែច្បាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដូចជាលោក Robert Mugabe ក្នុងទ្វីបអាស៊ីនោះដែរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងភាពតានតឹងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីមានការចាប់ឃុំខ្លួនកាត់ទោសកម្មជននិងសមាជិកប្រតិភូមកពីគណៈបកជំទាស់ការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាការចេញដោយការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដករូបលោកចេញពីរដ្ឋសភាជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងនិងក្តីបារម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថានទូតនានាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
បលុកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបលុកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនព្រមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបលុកអ្នកចង់រៀនព្រមភាសាថ្មីថ្មីសូមចូលទៅទស្សនា English with Manny and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់សម្ដែងការគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការស្វាស្វែងរដ្ឋវិការសម្រាប់ដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងកាត់ក្តីមេដឹកនាំដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោក Stephen Matthews ឧបការីអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្នើសុំការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះលោក Stephen Matthews បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមខណៈដែលសាលាក្តីដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះចាប់ផ្ដើមសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបង្ហាញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ភាគីទាំងពីរដែលបានសរសេរថាភាគីទាំងពីរបានស្វាគមន៍ចំពោះសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រដល់សំណើរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016ព្រមទាំងសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តផ្ដល់វិភាគទានគ្រប់គ្រាន់និងដោយផ្ទាល់ដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដោយពិចារណាទៅលើការចូលរួមវិភាគទានពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិនានាហើយសង្ឃឹមថាវិធានការទាំងនេះនឹងផ្ដល់នូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016លោកឯកថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាបរិភាគដល់ភាគីជាតិដើម្បីដំណើរការសាលាក្តីក្នុងរយៈពេល6ខែនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ
សម្រាប់6ខែឆ្នាំ2016គឺ6ខែឆ្នាំក្រោយនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្ដល់ថវិកាបរិភាគប្រមាណជាង4លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដល់ភាគីជាតិកម្ពុជាទាំងផ្នែកប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅតុលាការហ្នឹងក៏ដូចជាការបូកបញ្ចូលប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកខាងភាគីជាតិ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដាលនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភាគីទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើសំណុំរឿងចំនួន2ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាការសម្រេចបានឆាប់រហ័សនៅដំណោះស្រាយគួរជាទីពេញចិត្តដែលអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងចំនួន2នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាមួយនឹងវិធានការពាក់ព័ន្ធដែលនឹងត្រូវដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមិនទាន់សម្រេចដាច់ស្រេចលើសំណុំរឿង003និង004ថាតើត្រូវបន្តទៀតឬយ៉ាងណានៅឡើយទេជារឿយៗសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែជួបប្រទះវិបត្តិថវិកានៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន2នាក់គឺនួនជាអតីតប្រធានសភានិងខៀវសំផតអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន3,200,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រហែល2,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដំណើរការនៅផ្នែកភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមនោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិកំពុងតែចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍វិដំឡៃរបស់ខ្លួនទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោក Steve Herman រាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុង Yangon នាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលើកដំបូងមកអស់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីហើយអ្នកបោះឆ្នោតក៏មានការជំរុញទឹកចិត្តប៉ុន្តែពួកគេថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកំពុងតែបន្ត
The process went better than many expected
ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អជាងការរំពឹងទុកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការពិតណាស់ដែលយើងចង់ឲ្យដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជាងនេះទៀតយើងត្រូវការកំណែទម្រង់បន្ថែមដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនឹងកើតមានឡើងនៅពេលអនាគត
អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិល្បីល្បាញម្នាក់និយាយប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមិនចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេ
Tend to use that expression anyway
ខ្ញុំសូមមិនប្រើពាក្យនេះនោះទេប្រសិនបើទទួលបាន 25% ពីសភាទាំងពីរថ្នាក់និងកងយោធាបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺថាពួកអ៊ីស្លាមនិងរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏ដោយសារពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចំនួនដែរ អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនគណៈបកកាន់អំណាចដែលចាញ់ឆ្នោតទទួលយកការចាញ់តែការវិនិច្ឆ័យជារួមលើការបោះឆ្នោតអាស្រ័យលើប្រជាជន
ទីអង្គសុជីវរបស់នោះទីឌីម៉ូក្រាស៊ីអ្វី
គិតថាការបោះឆ្នោតគឺជាជ័យជំនះមួយព្រោះថាយើងអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលយើងចង់បាននោះគឺលោកស្រីអង្សានសុជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យ
លោកណេងដាអូស៊ីស៊ីកាប៊ីជាលូដែរ
គ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបានយោងតាមច្បាប់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាចបោះឆ្នោតបានប្រសិនបើពួកគេមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់មានសុតិធិនិយមដោយប្រយ័ត្នព្រមមេបញ្ជាការយោធាធំធំនឹងមិនធ្វើអ្វីដោយដែលពួកគេបានធ្វើក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1990ដែលបានរៀបរៀងជ័យជំនះរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបក NLD ក្នុងការកាន់អំណាចទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសាមគ្គីគ្នារវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនតក្កិននឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកធម្មជាតិចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអាកិសនីដនសាហុងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៃរថយន្តដែលបើកឲ្យខ្លួនឯងតទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយុគនេះ
បាទប្រទេសបង់ឡាដេសតម្កល់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អូក្រិតកម្មសង្គ្រាម
តំណាងរាស្ត្ររបស់រវ៉ាន់ដាថាលោកខាហ្គេមស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឱកាសកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី3
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាប៉ិចអាមេរិកនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាបៃតងរីឯរុស្ស៊ីនិយាយអំពីការលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃថោក
ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតៃវ៉ាន់បាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានស្វ័យភាព
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជើញ
សូមអរគុណលក្ខិណាតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចទោសប្រហារជីវិតដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំង2រូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1971អគ្គប្រធានអាជ្ញាបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការបដិសេធមិនដឹងសារទុករបស់លោកសាឡាហ៊ូឌីនហ្គាដឺជូហារីនៃគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេសនិងលោកអាលីអាសាន់មូហាម៉េតមូចាហីតនៃគណៈបកចាម៉ាត់អ៊ីស្លាមីបានបើកផ្លូវឲ្យមានការកាត់ទោសពួកលោកទាំងពីរដោយព្យួរកនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកជូហារីនិងលោកមូចាហីតត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាក្តីពិសេសមួយដែលធ្វើការលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ2013ពីបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដោយរួមទាំងអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរ
ព្រឹទ្ធសភារបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីផលខាហ្គេមអាចកាន់តំណែងអាណត្តិទី3បាននៅពេលនេះសំណួរគឺនៅលើការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិហើយការសម្រេចនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាម្នាក់បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីខាហ្គេមពិតជាស័ក្តិសមនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតលោកស្រី Margaret Niyagahura បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការបោះឆ្នោតរបស់សភាគឺធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរវ៉ាន់ដាចំនួន 3,600,000 នាក់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដែលបានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកខាហ្គេមអាចកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3បានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានជួបនឹងវិបត្តិជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះហើយប្រទេសនេះមិនអាចសាកល្បងទទួលយកមេដឹកនាំថ្មីនោះទេ
នៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលស្អាត ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោកមីតរីមេតវ៉ាវដេសប្រកាសលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងតម្លៃថោកក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា APEC នេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានច្បិចយកចំណុចទាក់ទាញខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នេះដើម្បីគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសកលដ៏ខ្លាំងមួយនៅឯសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើឥន្ធនៈប្រើកាបូនដែលរួមចំណែកដល់ការឡើងកម្ដៅសកលលោកលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាប្រសិនបើយើងអាចទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយវានឹងអាចជំរុញឲ្យមានការងារនិងឱកាសថ្មីៗជាច្រើនទៀតព្រមទាំងការវិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមួយដែលនិយាយឲ្យចំទៅត្រូវការកំណើននៅពេលនេះតែម្ដង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់តៃវ៉ាន់ម្នាក់បានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅលើស្វ័យភាពរបស់ពួកជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានធ្វើរួចរាល់ហើយនោះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងប្រគល់ដីធ្លីឬសិទ្ធិពិសេសដល់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបោះបង់ចោលត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយសារមិនមានការអនុម័តពីសភាបន្ទាប់ពីត្រូវបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញរួចរាល់អស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សលោក Rap Jennings នៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានភារកិច្ចកាន់ការងាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់តៃវ៉ាន់បានព្យាយាមរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអស់រយៈពេល14ឆ្នាំដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រូនេស៊ីអាចមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងគ្រប់គ្រងថវិការបស់ខ្លួនបានក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនេះដែលស្មើនឹង 2% នៃប្រជាជនសរុបនឹងអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់និងអាចធ្វើសកម្មភាពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនានាដូចជាការបរបាញ់សត្វដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចកាន់ការងាររបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនេះមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញរួចរាល់លើកទី5នេះមិនទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើនពីសភារបស់តៃវ៉ាន់នោះទេហើយជាមួយនឹងការកែប្រែរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាឆ្នាំក្រោយនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមិនអាចត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់ងួនហ៊ីនិងសមាភិកាកាណាដារបស់លោកស្រីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធស្ដីអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែពីសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកស្រីប៉ាក់និងលោកត្រូដូព្រមទាំងបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗទៀតគ្រោងនឹងជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចងភ្ជាប់ដោយច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះគឺជាបបផែដែលនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅភពផែនដី
ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាក្នុងចំណោមអ្នកជឿជាក់លើសាសនាបន្ទាប់ពីមានអំពើភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស129នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រធានអាចារ្យចាមនៅទីក្រុងហុងកុងគឺលោកមូហាម៉ាត់អាសាតបាននិយាយថាកិច្ចសន្ទនានេះគឺជាពាក្យមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីកិច្ចសន្ទនានិងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកមូហាម៉ាត់អាសាតបានបន្តថាកិច្ចសន្ទនានេះត្រូវការជាចាំបាច់ជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះដែលមនុស្សគ្មានកំហុសជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅហើយឥឡូវនេះពិភពលោកត្រូវបានរង្គោះរង្គើដោយសារការសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
ប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែទៀតនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីឡើងកាន់តំណែងបន្តពីក្រមយោធាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមកតំបន់អាស៊ីកំពុងរងចាំមើលយ៉ាងអន្ទះសានៅទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅចុងខែមីនាឆ្នាំក្រោយក្នុងខណៈពេលជាមួយគ្នានេះអិសរាជជនដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបដិញ្ញាចិត្តប្រកាន់យកអព្យាក្រឹតដោយមានមហិច្ឆតាដើរតួនាទីមួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពរវាងមហាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺឥណ្ឌានិងចិនប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រធានគណៈបកទេគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះទេនោះប្រធានាធិបតីចំនួនមួយនឹងត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយសារលោកស្រីអង្សានស៊ូជី ដែលគេតែងតែហៅថា The Lady ឬស្រីទីមួយនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលគ្រប់គ្រងដោយយោធានោះ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកំពុងបង្ហាញពីការរួបរមគ្នាជាងមុនទាក់ទិននឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលប្រធានបទនេះមិនត្រូវបានគេរួមបញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុងការពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេលោកស្រីស៊ីម៉ុនអូរ៉េដិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដល់កម្រិតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យការពារប្រទេសពាណិជ្ជកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមុទ្រប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino បានថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មរវាងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរ
As seafaring peoples, we look to initiatives that will enhance our capacities.
ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើនាវាចរពួកយើងរំពឹងថានឹងមានការផ្ដួចផ្ដើមដែលនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានប្រសើរជាងមុនចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងស្ថានភាពក្នុងសមុទ្ររួមរបស់យើង
ហ្វីលីពីនរំពឹងថានឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយសុចន្ទៈរបស់កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបន្ថែមទៀតភាគីទាំងពីរក៏មានគម្រោងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឆ្មាំសមុទ្រនិងភ្នាក់ងារនេសាទរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកផងដែរដៃគូទាំងពីរនេះរំពឹងថានឹងពង្រឹងចំណងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌រវាងគ្នាប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមធ្វើការទៀមទាត្រួតគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែចិនបាននិយាយថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រជែងក្នុងការទៀមទាដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននេះផងដែរថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកត្រឿងតាន់សាងបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលចិនកំពុងតែសាងសង់កោះសពនិមិត្តដែលមានប្រទេសទាំង3កំពុងធ្វើការទៀមទានោះ
We also reaffirm the importance of ensuring peace, stability, maritime security, safety and freedom
ពួកយើងក៏បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការធានានូវស្ថិរភាពសន្តិសុខដែនសមុទ្រសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនិងក្នុងការហោះហើរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនៅឆ្នាំ1982ផងដែរ
ដោយផ្អែកទៅលើឯកសារបន្ថែមនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងចិនដោយចោទសួរអំពីការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះចិនបានចានចោលពាក្យបណ្ដឹងនោះហើយមិនបានចូលរួមនោះទេវៀតណាមគឺជាអ្នកសង្កេតការដ៏ដិតដល់មួយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយអ្នកវិភាគបាននិយាយថាវៀតណាមក៏បានពិចារណាយ៉ាងមុតមមក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដូចហ្វីលីពីនដែរលោក Richard Hedarian អ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle នៅទីក្រុងម៉ានីលថ្លែងថាកំណើននៃការធ្វើសមយុទ្ធរួមរវាងវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាសញ្ញាថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសនោះកំពុងបង្កើនការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយ
The message is very clear that China's neighbors are beginning to form an informal alliance
សារនេះគឺពិតជាមានភាពច្បាស់លាស់ថាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធមិត្តក្រៅផ្លូវការរួមគ្នា
កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលដំណើរមកដល់ទីក្រុងម៉ានីលរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC មុនពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រុមមេដឹកនាំនេះចិននិងហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមមិនលើកឡើងពីចំនួននេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេដោយព្រមព្រៀងលើការពិភាក្សាពីបញ្ហានេះទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅចុងសប្តាហ៍នេះវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តក្រចេះបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលគេជឿជាក់ថានឹងមានការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វផ្សោតដែលអាចនឹងឈានដល់ការបាត់បង់ទៀតផង។នាងហ៊ីតសុនជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះដូចតទៅ។
បានឃើញផ្សោតពណ៌ប្រភេទមួយបានផុសឡើងមិនគួរឲ្យយើងសោកថាប្រទេសយើងមានរតនសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ពិសិដ្ឋបែបនេះសោះអូនោះផ្សោតនោះជាប់មងហើយជួយវាផងវាមិនអាចហាប់ឡើងមកដើម្បីដកដង្ហើមបានទេវាជិតធ្លាក់ទឹកស្លាប់ហើយសូមជួយវាផងប្រសិនបើទឹកទន្លេនេះជាទឹកទន្លេដែលស្អាតមិនមានមងនេសាទដែលខុសច្បាប់ម្លេះសំណាជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះមិនទទួលរងនៃការគំរាមកំហែងចិត្តផុតពូជបែបនេះឡើយ
នេះគឺជាការពោនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិសត្វផ្សោតដើម្បីរំលឹកដល់សត្វផ្សោតនៃទន្លេមេគង្គដែលស្លាប់ទៅទិវាអន្តរជាតិសត្វផ្សោតលើកទី3នេះត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងរដ្ឋបាលជលផលនៅក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែរក្សានិងអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកឈិតសំអាតនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាអះអាងថាស្របពេលដែលចំនួនសត្វផ្សោតកំពុងមានការថយចុះដោយសារកត្តានៃសត្វខុសច្បាប់នោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងគឺជាការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀតដល់ការរស់រានជីវិតរបស់សត្វផ្សោតដែលនឹងអាចឈានទៅដល់ការផុតពូជរដ្ឋាភិបាលឡាវបានឲ្យសញ្ញាភ្លើងខៀវដល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងថានឹងក្លាយជាការពិតនៅដើមឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះទំនប់នេះមានចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវប៉ុណ្ណោះលោកឈិតសំអាតបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសាហុងមកលើសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ះពាល់ទី1គឺក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់គាត់នឹងបំផ្ទុកនៅថ្មរាប់លានតោននៅបានទន្លេនឹងដើម្បីយកថ្មចេញបើកឲ្យមានមុខទឹកហូរមកដើម្បីគាត់យកជាកម្លាំងទឹកដើម្បីទាញយកអវិរិយកេសនីនឹងហើយការប៉ះពាល់ទី2នេះគឺទំនប់នេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាការធ្វើដំណើររបស់ត្រីវាធ្វើឲ្យផុតពូជនៃត្រីមួយចំនួន3មួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺកម្រិតទឹកយើងមិនដឹងថាកម្រិតទឹកនឹងវាអាចឡើងវាអាចចុះខុសរដូវអីដែលធ្វើឲ្យផ្សោតនឹងវាខុសទម្លាប់របស់វាជាតិគីមីនិងជាតិពុលមួយចំនួននៅលើទំនប់នឹងវាមានអញ្ចឹងជាតិពុលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែសត្វផ្សោតទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស
លោកឈិតសំអាតទាមទារឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលឡាវមានការសិក្សាច្បាស់លាស់និងពិចារណាឡើងវិញអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងដល់ជំរងចម្រាស់នេះដោយហេតុថាគម្រោងនេះផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិធំជាងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសឡាវទទួលបាននៅក្នុងការប្រារព្ធទិវានោះដែរក៏មានយុទ្ធនាការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គផងដែរដោយមានការចូលរួមពីប្រជាជននៅសហគមន៍ក្នុងខេត្តក្រចេះប្រមាណជា400នាក់ដើរជាក្បួនហែជុំវិញទីប្រជុំជនខេត្តក្រចេះ
បញ្ឈប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតានសាហុងដើម្បីសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដេយូដេយូ
ការដើរក្បួននេះអមដោយបដាជាសារមួយចំនួនដូចជាផ្សោតជាប្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះចិត្តផុតពូជការពារផ្សោតមានន័យថាការពារទន្លេមេគង្គនិងគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងគឺបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមដោយពាក់អាវយឺតនិងមួកដែលមានអក្សរសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គយុវជនម្នាក់ដែលបានចូលរួមដើរក្បួនយុទ្ធនាការនេះបាននិយាយថា
ពេលណាដែលមានសត្វផ្សោតភ្ញៀវទេសចរនឹងមានហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងដែលនៅក្នុងខេត្តដែលមានសត្វផ្សោតនោះមានជីវភាពធូរធារតែស្ដែងឡើងអំពីការប្រជាជនយើងធ្វើជាគ្រឿងសក្ការមដូចជាសត្វផ្សោតស្រេចអញ្ចឹងលក់ទៅមានបានកម្រៃមិនដែ
ររបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ WWF កម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាចំនួនសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនត្រឹមតែ80ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1997សត្វផ្សោតមានប្រមាណជា200ក្បាលរួចបន្តធ្លាក់មកត្រឹមចំនួន85ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2010សត្វផ្សោតកម្ពុជាត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃថាជារតនសម្បត្តិទី2បន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំបានផ្ដល់ជាផលចំណេញទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យវប្បធម៌វិស័យទេសចរណ៍និងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ដែលធ្លាប់តែទទួលបានផលចំណេញពីទេសចរផ្សោតក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅនោះបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលគេជឿជាក់ថានឹងមានការគម្រាមកំហែងដល់សត្វផ្សោតនិងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់សត្វផ្សោតទៀតផងលោកមួងសុកលៀងវ័យ58ឆ្នាំជាម្ចាស់ទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាផ្សោតនៅក្នុងសហគមន៍កំពីខេត្តក្រចេះម្ចាស់ទូករូបនេះបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះវត្តមាននៃគម្រោងទំនប់ដនសាហុង
ជាជនតាមនឹងព្រមទាំងខ្ញុំ
ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងទទួលថាវិការបានពីភ្ញៀវទេសចរនឹងបានមកត្រឹមនិយាយថាជីវភាពទូទៅមកកម្រិតអញ្ចឹងមានការព្រួយបារម្ភកាយលោអនាគតទៅមុខបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយអានឹងក៏ប្រឡងលើគេថាទៅទំនប់ព្រីកេសនីអញ្ចឹងតែវាប៉ះពាល់ដល់សត្វផ្សោតនឹងទៅតែវាបាត់បង់អញ្ចឹងណា
លោកស្រីមានងឿនវ័យ57ឆ្នាំជាអាជីវករលក់និងផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅសហគមន៍កម្ពីលើកឡើងថា
កាលណាមានសត្វនឹងទេសចរនឹងគេអាចទៅកំសាន្តលេងអញ្ចឹងបានកំណើនកើននឹងថវិកាចូលដល់ក្នុងភូមិរបស់យើងយើងគួរតែសំណូមពរឲ្យគេផ្អាកកុំឲ្យធ្វើដើម្បីបាត់បង់ទេសត្វផ្សោតរបស់យើងរស់នៅមិនបាន
សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គកម្ពុជាឬសត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីទន្លេមេគង្គនេះមាននៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទពូជសត្វកម្រស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាទិភាពដែលពិភពលោកកំពុងអភិរក្សនិងការពាររាយការណ៍ពីទីរួមខេត្តក្រចេះខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីយុទ្ធនាការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅឯខេត្តក្រចេះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រសូមអរគុណ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ដោយយឺតៗក៏ប៉ុន្តែគ្មានងាករេឧស្សាហកម្មរថយន្តសកលកំពុងធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅកាន់យានយន្តដែលធ្វើឲ្យមានការកខ្វក់តិចជាងមុនដល់បរិយាកាសហើយនាំយើងទៅកាន់កន្លែងដែលយើងចង់ទៅដោយមានការបញ្ជាតិចជាងមុនពីយើងឡានដែលបើកដោយខ្លួនឯងនឹងមិនធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់បរិស្ថានជារថយន្តសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការពិព័រណ៍រថយន្តនៅទីក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំនេះលោកចចផូធីកនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
យើងប្រហែលជាមិនជិះឡានមួយបែបនេះក្នុងពេលឆាប់ៗទេក៏ប៉ុន្តែប្រភពធម្មពលស្រដៀងគ្នានិងធម្មពលដែលប្រើសម្រាប់ឡាន FCV Plus នៃក្រុមហ៊ុន Toyota នឹងផ្ដល់ធម្មពលឲ្យឡានយើងក្នុងពេលអនាគតក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុនជាមួយដៃគូអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរបស់ពួកគេកំពុងជំរុញឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើ Hydrogen.
水素エネルギーを
យើងចង់បង្កើតសង្គមមួយដែលផលិតប្រើនិងភ្ជាប់ជាមួយថាមពលអ៊ីដ្រូសែន
考えています
Lanma Clarity របស់ក្រុមហ៊ុន Honda អួតអំពីធុងអាគុយឥន្ធនៈម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីនឹងប្រអប់លេខដែលតូចជាងបែបមុន 30% ធុងអាគុយឥន្ធនៈជាដុំភ្លើងដើរដោយអ៊ីដ្រូសែនឡានប្រើអ៊ីដ្រូសែនស្ងាត់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនចេញផ្សែងទេLanma Clarity នឹងមានលក់នៅជប៉ុនក្នុងខែមីនានិងនៅក្នុងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅពេលបន្ទាប់ទៀតក្រុមហ៊ុនផលិតឡានឯទៀតដូចជា Nissan និង Volkswagen ជាដើមនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍឡានប្រើធុងអាគុយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លុយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកអ្នកទិញឡានអគ្គិសនីនិងឡានប្រើសាំងនិងអគ្គិសនី
We are in electric car for a long time.
យើងផលិតឡានអគ្គិសនីយូរមកហើយហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខទៀត
Volkswagen បង្ហាញឡាន Tiguan បែបថ្មីដែលអាចបើកបាន50គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើអគ្គិសនីនិងប្រើដំបូលទទួលចំណាំងថ្ងៃដែលអាចបើកបានឆ្ងាយជាងនេះ
Depending on the amount of sunshine it can be driven even further.
ឡាននេះអាចបើកបានឆ្ងាយអាស្រ័យលើចំណាំងថ្ងៃពីព្រោះវាមាន modulដែលអាចផ្ដល់ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើកបន្ថែមបាន1000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំ
ក្រុមហ៊ុនខ្លះផ្ដល់ស្វ័យភាពបើកបរ Nissan មានបច្ចេកទេសទំនើបបំផុតដែលនឹងត្រូវប្រើក្នុងឡានពួកគេពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Yamaha បង្ហាញមនុស្សយន្តជិះម៉ូតូដោយនិយាយថាពួកគេអាចប្រើមនុស្សយន្តឲ្យបើកឡានធម្មតាបានជាជាងការផលិតឡានបើកដោយខ្លួនឯងដែលមានតម្លៃថ្លៃ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលោកខេណាសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាសម្តេចប៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013មកសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានធ្វើឲ្យវិហារអ៊ីស្លាមសំទោសបានធ្វើឲ្យវិហារសាសនាមានការរង្គោះរង្គើអំពីទស្សនៈរបស់លោកទៅលើទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងការលើកនឹងការលែងលះជាដើមទស្សនៈអំពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតទៅលើការលែងលះនៅក្នុងសាសនានិកាយកាតូលិកការគាំទ្រអាចារ្យដែលបានរៀបការរួចនឹងការគាំទ្រមនុស្សភេទទី3របស់សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសត្រូវបានផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មានទំព័រមុខសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសមានទស្សនៈទូលំទូលាយជាងសម្តេចប៉ាពីមុនដទៃទៀតសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើប្រជាជននឹងយល់យ៉ាងណានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាលើកដំបូងបង្អស់នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ទៅសភាពធម្មតាវិញខណៈមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីដំបូងឡើយគ្រងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានពន្យារពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកក្រៅពីតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយគណៈកម្មការមួយរបស់រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចបានដកសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកលោកសំរងស៊ីនៅមិនទាន់បានកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកនៅឡើយឡើងវិញនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានរិះគន់អ្នកនយោបាយអាមេរិកដែលជំទាស់នឹងការតាំងលំនៅឋានថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលនិយាយថាវោហារសាស្ត្ររបស់ពួកគេផ្ទុយនឹងគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកហើយអាចក្លាយជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមកអ្នកនយោបាយខ្លះមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការចូលតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យតែជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលកាន់សាសនាគ្រិស្តតែប៉ុណ្ណោះចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកដោយអ្នកនយោបាយទាំងនោះលើកឡើងថាវិធានការនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ភេរវករស៊ីរីកុំឲ្យធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះលោកអូបាម៉ានិយាយថាយើងមានអាកប្បកិរិយាមិននឹងថឹងសោះនៅពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មយើងភ័យស្លន់ស្លោក្រុមសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ផែនការផ្តល់ការតាំងលំនៅឋានថ្មីដល់ជនស៊ីរីចំនួន 10,000 នាក់បន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិភាក្សាក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអំពីការដែលថាតើការផ្តល់តាំងទីលំនៅឋានថ្មីនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិដែរឬទេលោកអូបាម៉ានិយាយថាការជជែកដេញដោលគ្នានេះស៊ីគ្នាទៅនឹងបទពិពណ៌នាអំពីសង្គ្រាមមួយរវាងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសលោកខាងលិចតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចទោសប្រហារជីវិតដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងពីររូបដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ1971អគ្គប្រធានាបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការបដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងពីរនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការកាត់ទោសពួកគួយទាំងពីរដោយព្យួរកនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.